سلام كابزي كتيلو زقرب سومنا مدب من باراب أستراليا أيو أبنا لهم مدبنا أب أستراليا مساريحيتات إلكترونيكسن باتريتات داقم نخم سرح بخمي يقوحف زبل قونيو سنعي مكتتال نتي أبيتكا زركب عمرو زحالفو إلكترونيكا وأقحو انتهي تقبرو أب ملا أستراليا إيويس وي إلكترونيكاوي وحف نام مريتكي وحف زخل كل حق اللو إذ مالت كم تلفزيونات كمبيوترات موبايل تليفونات باتريتات سمارت مسارحيتات كم اون زخون نقرمس إلكتريك زد تحاز زخل نقرات ناب سرع جن إيما وحفي غزا كدربي أي تخلني خا انتخونا جن نازو كلو فريات اندقنا كمسرحو زخلو مقدتات جن اللو نتي زي تدلي إلكترونيكا وأقحن باتريتات النموغاد بزي واقا وي بزي كفليت النموغاد بزعبا زولو أماراتيتات أبزي كنرينا أستراليا وين ناي إلكترونيكا وأقحت ببزحي بمتقاب مزفلوت يوم نزد ما كابتي بإي ويست زولو كنفلتون خلينا እቲ ኢዌስት ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ክበሃል ከሎ ዋጋ ንዘይብሉ ነገራት ዝሕብር እዩ ይኹን እምበር ኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት ብዘይካቲ ዘለዎም ሓደገኛ ንጥረ ነገራት ብግቡእ ዳግም እንተተመስሪሖም ከም ሓፂን ዝኣመሰለ ክቡር ነገራት ይርከቦም እዩ ብመሰረት እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወፀ ንክፍሊ ክሊማዊ ለውጢ ፀዓት ኣከባብን ማይን ዝተዳለወ ሃገራዊ ፀብፀብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓመተ 2022/21 531,000 ቶን ዝግመት ኢዌስት ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ኣፍርያ እያ ሬቤካ ግሊንግ ዋና ኣካያዲት ስራሕ ፕላኔት ኣርኪያ ነዚ ቁፅሪ እዚ ትርጉሙ ብከምዚ ገሊፃቶላ
That means the average Australian produced in excess of 20
kilos. This is the average Australian produced in excess of 20 kilos. Now that's current to the average of around 7 kilos. This is the average of the average of the average of 35 kilos. ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ናብ ውሽጢ ኤሌክትሪክ ዝስኳዕን ካልእ ነገርን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ካብ ናይ ቶስተር ማሽን ክሳብ ፀሓያዊ ፀዓት ፓነላትን ዝተፈላለዩ ፍርያትን ዝሽፍን እዩ ኣብ መጓሓፊ ገንእታትና መመስርሒ ቦታ ዘይህልወሉ ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎ ኪንዮ ከባብያዊ ብክለት ንድሕነት ዝምልከት ምኽንያታት ኣሎ ኣብ ጓሓፍ ንዝፍጠር ባርዕ ሓዊ ከም ባትሪ ዝኣመሰለ ንእሽቶ ነገር እዩ ዝፈጥሮ ሚስስ ግሊንግ ባትሪታት ኣብ እተመደበሉ ቦታታት ብኸመይ ብድሓን ከም ዝውገዱ ትገልጽ ሰባት ባትሪ እንደገና ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ነዚ ምክሪ እዚና ንህቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣብ ዓበይቲ ሱፐርማርኬታትን ኣብ ካልእ ቦታታትን ባትሪ ንምምስራሕ መአከቢ ቦታ ዘለዎን ኣዝየን ውሕዳት ንሰባት ኣብ መእተውን መውፅእን ዝጣበቕ ነገር ክገብርሉ ድማ ንተባብዖም እዚ ከዓ ንሓድሕዱ ብምግጫው ሓዊ ከይኣጉድ ንምግባር እዩ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ባትሪ 900ታዊ ዝኸውን ኣብ መሬት ከም ዝጓሓፍ ይግመት እዚ ናብ ኣከባቢ መርዛም ዝኾነ ነገራት ከም ዝልሑኽ ዝገብር እዩ እንተኾነ ግን ብግቡእ እንተዘይተወጊዱ 95 ካብ 100 ተዋፅኦታት ባትሪ እንደገና ናብ ሓድሽ ፍርያት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ሰብ መዚ ምስ ቢሳይክል ወይ ቢዑደት ማለት ብሃገራዊ መንግስቲ ዝተደገፈ ማዕከን ኣለዎን ኣብ ናይ ገዛ ባትሪታት ንምጥቃም ኣብ ኮማዊ ማእከላትን ኣብ ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ዝተደኮኑ ናይ መአከብ ነቁጣታት ኣለዎን እንተኾነ ኩሎም ባትሪታት ናይ ቢዑደት ዳግም ምስራሕ ፕሮግራም ኣየፍቅዳሎምን እየን ንኣብነት ከም መኪና ሊትዮም ኣየን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ባትሪ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ እዩ ዘድልዮ ካብ ሊትዮም ኣዮን ዝስራሕ ባትሪ ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ብሽግልታታትን ስኩተራትን ይዝውተር እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣርኤምኣይቲ ስኩል ኦፍ ሳይንስ ፕሮፌሰር ቲያንያኒ ማ ዓይነት ባትሪ ሊትዮም ኣዮን ካብቲ እናሓስቦ ንላዕሊ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና እንጥቀመሉ ብዙሕ መሳርሒታት ከም ዘለዎ ትገልጽ
From small ones to large ones, smaller ones like portable electronics, like smartphones.
ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ንኣሽቱ ተንቀሳቃሲ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ከም ስማርትፎን ላፕቶፕ ታብለታትን ዲጂታል ካሜራታትን ብኤሌክትሮኒክ ዝሰርሓ መኻይን ሞተር ብሽግለታታት ካብኡ ሓሊፉን ዓበይቲ ከም መኽዘን ፀዓት ዝኣመሰለ ነገራት ንኣብነት ነቲ ኣብ ፀሓያዊ ሕርሻ ዝርከብ መመንጨው ፀዓት ዝኸውን ግሪድ የገልግል እዩ ፕሮፌሰር ማ ከም ትገልፆ እቲ ብሊትዮም ኣየን እተሰርሐ ባትሪ ሓዊ ንኽባራዕ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ብምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ሊትዮም ንባዕሉ ኣዝዩ ተባራዒ ንብረት ስለ ዝኾነ እቲ ዝተባላሸወ ናይ ሊትዮም ኣየን ባትሪ ካብ መኽዘን ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ዝጓሓፈሉ መገዲ ስጉምትታት ድሕነት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ።
So store the lithium ion battery in a cool, dry place and in a non-conductive container to prevent the short circuit of the battery.
ስለዚ ነቲ ሊትዮም ኣዮን ዝዓይነቱ ባትሪ ኣብ ዝሑልን ደረቕን ቦታን ኣብ ዘይላገብ መትሓዝን ዓቅቦ። እዚ ንሓፂር እዋን እቲ ባትሪ ንኸይባላሸው ዝከላኸል እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ሊትዮም ኣዮን ባትሪ ኣብ ሓደ ውሱን ናይ መመስርሒ መእከብ ቦታ ምቅራብ፣ ሳልሳይ ድማ ነቲ ዝተባላሸወ ባትሪ ብኸመይ ክንሕዞ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣሎ። ናይ ሊትዮም ኣየን ባትሪ እንተተባላሹ ብጥንቃቐ መሓዝ እዩ። ኣብ ሓዊ ዘየቃፅል መትሓዚ ምግባር፣ ናብ በዓል ሞያ ዳግም ምምስራሕ ወይ ምውጋድ ሓደጋ ቀልጢፍካ ምውሳድ፣ ከምኡን ብዙሓት ናይ ኤሌክትሮኒክስ ድኳናት ናይ ከባቢ ጉሓፍ ኣገልግሎትን ባትሪታት ዳግማይ ናይ ምጥቃም ኣገልግሎት ዝህቡ ኣለዉ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ከም ቴሌቭዥናት፣ ኮምፒዩተራት፣ ሞባይል ቴሌፎናት ከምኡን ምስኣቶም ዝተኣሳሰሩ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕታት ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ናይ ምፍራይ መደባት ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ እዚ ውጥናት እዚ ኣብ ፍሬይትን ኣእተውትን ነቲ ነገር እንደገና ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ክምውልዎ ኣለዎም። ናይ ፕላኔት ኣርክ ሬቤካ ግሊንግ ንዝኣረገ ቴሌቭዥን ኮምፒዩተርን ብነፃ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ከምኡን ኮምፒዩተር ሪሳይክሊንግ ስኪም ብኸመይ ከም እትጉሕፎ ትገልጽ።
That is a scheme that has been running since 2011.
እዚ ስራሕ እዚ ካብ 2011 ጀሚሩ ክግበር ዝፀንሐ ኮይኑ ሰባት ነቲ ናይ ቴሌቭዥንን ኮምፒውተርን ክፋላት ናይ መቀያየሪ ኣቑሑት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ካብ ዝርከብ ናይ ካውንስል ማእከል መማሓየሺ ክቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ዳርጋ ኩሉ እቲ ካውንስላት ንነበርቲ ነቲ ቁሑ ዝሓድግሉ ወይ ዘቐምጥሉ መሳለጥያታት ኣለዎም። ሉዊዝ ሃይላንድ ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ናይ ሞባይል ፎንስ ሪሳይክልድ እዩ። እዚ ዝለዓለ ኣካል ነቲ ብኢንዳስትሪ ዝምራሕ ናይ ዳግመ ምስራሕ ፕሮግራም ዝመርሕ ኣካል እዩ። ሞባይልካ ኣብ ትቕይረሉ ዝበለፀ ልምዲ እንታይ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
Everyone when they upgrade their phone they want to make sure that they transfer their data to the new device so we encourage people to transfer their data and then
ነብሶ ከብሰብ ቴሌፎኖም ምስ ኣመሓየሹ ወይ ሓድሽ ምስ ገዝኡ ነቲ ኣብታ ናይ ቀደም ሞባይሎም ዝነበረ ሓበሬታታት ናብ ሓድሽ ሞባይሎም ከም ዘመሓላልፍዎ ከረጋግፅለዎም። ስለዚ ነቲ ሓበሬታኦም ክዕቅቡ ነተባብዕ። ድሕሪኡ ነቲ ካብታ ናይ ቀደም ቴሌፎን ዝመፅሐ ሓበሬታታት ወይ ዳታ ዳግማይ ቅድሚ ምስርሑ ነቶም ሓበሬታታት ወይ ዳታታት ንድምስሶም ኢና። እዚ ማለት ሓበሬታኻ ኣይተጥፍእ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣይኦኤስ ፎን ወይ ኣንድሮይድ ፎን ክህልወካ ብዘየገድስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ሰባት ነቲ ሓበሬታ ብኸመይ ከም ከወግድዎ ከም ዝኽእል ዝገልጽ መምርሒ ኣለና። ናይ ቴሌፎን ነገራት ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ መሳርሒታት ኤሌክትሮኒክስ በቲ ፕሮግራም ዳግመ ምምስራሕ ተቐባልነት ይረኽቡ። እዚ ብዘይ ክፍሊት ዋጋ ብፖስታ ምስዳድ እውን ካልእ ኣማራጺ ኣሎ።
We accept all brands and types of mobile phones, bus chargers, accessories, modems, wearables and smart home devices.
ኩሎም ብራንድታት ወይ ዓይነታት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት፣ ቻርጅ መግበሪታት፣ ስማርት ነገራት ንቕበል ኢና። ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከብ ልዕሊ 3,000 መእከብ ቦታታት ብምድዋል ብነፃ ኣገልግሎት ይርከብ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማለት ኣብ ሞባይል ማስተር ዶት ኮም ዶት ኤዩ ብምኻድ ፖስት ኮድ ብምእታው ኣቐዲሙ ዝተኸፍለ ናይ ብፖስታ መስደድ ከረጢት ክትእዝዝ ይከኣል እዩ። ንዝኾነ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ወይ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ናይ ገዛ ኣቕሓ ድሕሪ ሕጂ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል እንትኾንካ እቲ ግቡእ ዳግመ ምስራሕ ምኽታል ኣማራፂ፣ ከምኡን እቲ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ናይ መእከብ ቦታ ደሊኻ ንምጉሓፍ ኣብቲ ናይ ፕላኔት ኣርክ መርበብ ሓበሬታ ሪሳይክሊንግ ኒያር ዩ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ክርከብ ዝከኣል ምዃኑ ሚስ ግሊንግ ትገልጽ።
People can go there, just put in their postcode and select the material.
ሰባት ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ብምብፃሕ ነቲ ናቶም ፖስትኮድ ኣእትዮም ኣብቲ ዝነብርሉ ከባቢ መእከብ ቦታታት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንኢ-መጉሓፊ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ካልእ ዓይነት ነገራት ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ወይ ፍታሕ ክረኽብሉ ዝደልዩ ኣዝዩ ብዙሕ ኣማራፂ እዩ ዘለዎም። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።